Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 15. jun, ovo su najvažniji naslovi emisije. Predsjednik Milo Đukanović pozvao 11 zemalja i Evropsku uniju da ne prihvate predložene ambasadore Crne Gore. Bivši radnici Montenegro Airlinesa prijavili stečajnoj upravi potraživanja od preko 17 miliona eura. Kina optužila NATO za klevetu nakon što su lideri alijanse upozorili na sistemske izazove koji dolaze iz Pekinga. U Izraelu od danas građani ne moraju da nose maske u zatvorenom. U okviru teme emisije govorimo o tome zašto je svaki treći stanovnik Crne Gore naoružan. Profiličar Milisav Popović.
Definitivno se govori o jednom obliku patologije. Vrlo, vrlo opasna situacija. Mi smo na taj način bukvalno ispunili nekoliko kockica koje podrazumijevaju da zbog osjećaja da sistem nije toliko jak da nekoga zaštiti, da se preuzima pravda u svoje ruke.
Šta bi mogla da bude tema dijaloga u Briselu između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija? Donika Emini iz prištinske organizacije Civikos.
Ne očekujem da dve strane razgovaraju o konkretnim pitanjima, već da se razgovara o sastancima u budućnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozdravio je poruku američkog predsjednika Joe Bidena, koji je ocijenio tokom samita NATO-a u Briselu da je član 5 osnivačkog sporazuma NATO-a koji govori o kolektivnoj odbrani sveta obaveza. Veliki povratak prijatelja, partnera i saveznika, snažna poruka predsjednika Bajdena. Posvećenost SAD-a članu 5 je čvrsta kao stijena i nepokolebljiva, to je sveta obaveza, objavio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na Twitteru. Američka ambasadorka u Podgorici Judy Rising Reinke je reagovala na Đukanovićevu izjavu ocjenom da je posvećenost Sjedinjenih američkih država NATO-u čvrsta kao stijena. Evropski komesar Oliver Varhelji sastao se sa predsjednikom vlade Zdravkom Krivokapićem, a nakon sastanka je saopštio da je u razgovoru naglašen značaj sprovođenja ekonomskih reformi i napretka u oblasti vladavine prava. Varhelji je na Twitteru napisao da se raduje političkoj međuvladinoj konferenciji sa Crnom Gorom u junu na osnovu revidirane metodologije proširenja. Bivši direktori, piloti, letačko osoblje i drugi radnici Montenegro Airlinesa, koji je od maja u stečaju, prijavili su stečajnoj upravi potraživanje od 17,2 miliona eura za neto zarade, poreze, doprinose, dnevnice i naknade. Stečajni upravnik Saša Zejak priznao je 17,2 miliona eura potraživanja, dok je osporio 3,8, što znači da su zaposleni prijavili 21 milion potraživanja u stečajnom postupku, piše Dnevnik Dan. Potraživanje je prijavilo ukupno 666 zaposlenih, među kojima su najveća potraživanja pilota, direktora i tehničkog osoblja, pokazuje lista potraživanja za Montenegro Airlines. Udruženje pravnika Crne Gore pozvalo je zaposlene i druge angažovane osobe u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava da se suzdrže od aktivnosti koje bi se mogle prepoznati kao ometanje ili pritisak na slobodu mirnog okupljanja. Iz udruženja pravnika su to saopštili povodom jučerašnjeg incidenta kada je spolni ekspert Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava vrijeđao građanskog aktivistu Aleksandra Zekovića i grupu okupljenih građana. Navode da bi taj resor trebalo po prirodi svoje nadležnosti da bude primjer razumijevanja slobode okupljanja i izražavanja. Dnevni međunarodni brzi voz na relaciji Bar Beograd Baro danas će opet početi da saobraća, saopšteno iz željezničkog prevoza Crne Gore. Međunarodni vozovi polazit će iz stanice Bar kao i stanice Topčider u 9 sati. Cijene voznih karata su ostale nepromijenjene. Na Kosovu je počela masovna vakcinacija protiv koronavirusa. Ministar zdravlja Arben Vitija je saopštio da bi u narednih mjesec trebalo da vakcinišu 320.000 građana. Ranije je saopšteno da je planirana imunizacija od 50 do 70% stanovništva. Kina je optužila NATO za klevetu nakon što su lideri alijanse upozorili na sistemske izazove koji dolaze iz Pekinga. Kineske akcije, uključujući i proširenje nuklearnog arsenala, ugrozile su međunarodni poredak zasnovan na pravilima, iznio je NATO. To je bilo prvi put da je alijansa stavila Kinu u središte svoje agende. U odgovoru Kina je saopštila da je njena odbrambena politika odbrambene prirode i pozvala NATO da više svoje energije posveti unapređenju dijaloga. Izrael je obavijestio svoje građane da od danas ne moraju da nose maske u zatvorenom, čime je ukinuta jedna od posljednjih restrikcija, dok i dalje opada broj novih infekcija koronavirusom nakon masovne vakcinacije stanovništva. Djeca su se vratila u škole, a odrasli na posao bez maski prvi put nakon više od godinu. Izraelci od aprila nisu morali da nose maske na otvorenom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović obavijestio je nadležne u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kini, Mađarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji, Srbiji, Svetoj Stolici, Španiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Evropskoj uniji da nije saglasan o prijedlogu kandidata za ambasadore Crne Gore u tim zemljama. Vlada Crne Gore predložila je 18 kandidata za ambasadore Crne Gore, od kojih je Đukanović dao saglasnost za 7. Odbio je da da saglasnost za ostale, ali ih je vlada uprkos tome predložila, što je u suprotnosti sa diplomatskom praksom. Detaljnije Lela Šćepanović.
U saopštenju iz kabineta predsjednika Mila Đukanovića, koje potpisuje njegova savjetnica za vanjsku politiku Tamara Brajović, navodi se da predlaganjem kandidata za ambasadore koji nijesu odobreni od predsjednika Crne Gore, vlada svjesno izigrava procedure na nacionalnom nivou, krši dobru praksu, narušava kohabitaciju i srozava međunarodni ugled zemlje. Podsjetimo, Ustav Crne Gore propisuje da predsjednik države postavlja i opoziva ambasadora i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu na prijedlog vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose. Brajović ocjenjuje da je predlaganje ambasadora bez saglasnosti predsjednika unutrašnja stvar i problem Crne Gore. Citiram, ali kad se vlada obrati nekoj suverenoj zemlji i zatraži agreman za kandidata za kojeg zna da nema podršku predsjednika, onda je takvo postupanje dovođenje u zabludu te partnerske zemlje i njene administracije i svjesno izigravanje povjerenja. Riječ je o potpunom urušavanju ugleda Crne Gore i o neozbiljnom i neprihvatljivom postupanju, kraj citata, navedeno je u saopštenju. Dodaje se da ukoliko se nastavi sa ovakvom neprihvatljivom praksom, javnost domaća i međunarodna će u buduće biti upoznata sa svakim dogovorom koji se postigne na relaciji predsjednik vlada i skupština u vezi s diplomatskim predstavljanjem u svakoj konkretnoj zemlji, bez navođenja imena kandidata čiju zaštitu nalaže dobra diplomatska praksa. Ovo je novi sukob na relaciji predsjednika i vlade u odnosu na postavljanje i razrešenja diplomatskih predstavnika Crne Gore. Prethodni sukobi, problemi u kohabitaciji su nastali početkom ove godine, kada Đukanović nije htio da odobri odluku vlade o opozivu 7 ambasadora, a koji su nakon naknadnih pregovora ipak povučeni. Kohabitacija je zajedničko institucionalno djelovanje suprotstavljenih političkih strana. Nakon što je u Crnoj Gori došlo do promjene vlasti nakon parlamentarnih izbora u avgustu 2020. Đukanović je ostao na mjestu predsjednika Crne Gore, a nova parlamentarna većina, koju čine tri koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom Mura, je formirala novu vladu na čelu sa Zdravkom Krivokapićem. Milu Đukanoviću mandat na mjestu predsjednika traje do 2023. godine. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kod blizu 68.000 građana u Crnoj Gori zvanično se nalazi preko 100.000 komada oružja, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa. Ovo nas zvanično svrstava u evropski vrh prema ličnom naoružanju. Dok jedni posjedovanje oružja vide kao nezaobilazni dio tradicije, jedini profiličar u Crnoj Gori Milisav Popović kaže da je to zapravo pokazatelj patologije društva. Aneta Durović.
Milisav Popović jedini je profiličar u Crnoj Gori. Za naš radio kaže da je zapanjen podacima prema kojim svaki treći stanovnik Crne Gore ima oružje.
zatečen sam studijom i prosto mi je nevjerovatno da je toliki broj ljudi u Crnoj Gori zainteresovan ili korisnik i u svom posjedu ima neku vrstu vatrenog oružja. Naoružanje. Jer znam da je statistički gledano Amerika uvijek bila u vrhu tog najpatološkijeg aspekta koji je moguć za jedan sistem. A to da čovjek uzima mogućnost da presudi drugom uz pomoć instrumenta koji zapravo predstavlja sredstvo rata, sredstvo nasilja.
Kako kaže, podaci su zabrinjavajući i pojašnjava koji aspekti dovode do ovog stanja.
Vrlo me zabrinjava to kad je u pitanju Crna Gora. Govori o više aspekata koji mogu dovesti toga. Sa profiličarske strane gledano, tu je uključen i socijalni, sociopatološki, individualno patološki, psihopatološki, čak i emotivni, tradicionalni, jer znači mi smo na taj način bukvalno ispunili nekoliko kockica koje podrazumijevaju da zbog osjećaja da sistem nije toliko jak da nekoga zaštiti, da se preuzima pravda u svoje ruke, onda drugi aspekt nedovoljnog osjećaja da imaš sam u sebi moći ili da si zaštićen, da koristiš naoružanje kao oblik produžene moći, a treći je definitivno jedan oblik sociopsihološke neuravnoteženosti gdje na taj način želiš da budeš agresivno prisutan u svojoj maloj zajednici, porodičnoj, pa čak i šire. Vrlo, vrlo opasna situacija.
Prema riječima Popovića, nesumnjivo je riječ o patologiji društva.
Sve je zapravo na ovaj način, nažalost, u toj patološkoj zoni ispunjeno. Svaka kockica je, ponavljam se, štrikirana, jer time ukazujemo na jedan široki opseg svijesti koja ukazuje da je ranjena, da se boji da bude ranjena, da je spremna da se odbrani u krajnjem i da je spremna da atakuje prva. Ako je ovo legalno, onda zbilja koliko ljudi posjeduju nelegalno određe druge vrste naoružanja. S etiličarskog aspekta definitivno se govori o jednom obliku patologije, jer sistem služi da se u njemu osjećaš kao u svom domu. On te štiti i bio ti unutar svoje kuće, našao se na ulici, u bilo koje doba dana ili noći. Nekad je ruka pravde ukašnjela ili je reakcija tek predstoji, ali u krajnjem možete zamisliti koliko ti ljudi nemaju povjerenje ili prosto žele da budu u periferiji, devijaciji, da ne prihvataju sistem. To ima toliko aspekata koji se ne mogu riješiti time što će se samo izanalizirati. Ovdje mora da postoji definitivno jedan način združene akcije protiv takvog razvijanja svijesti.
Popović se pita i koliko mladih ima naoružanje i kako se tako lako dođe do oružja.
Jer ako govorite o tolikoj količini naoružanja, da koliko mladih ima to naoružanje, to je još problematičnije. I kako dolaze do njega, kako je moguće da ovoj državi gdje postoji vrlo složena procedura dobijanja naoružanja, da se dolazi tako lagano do njega. Jer ovo definitivno ukazuje jedan lagani hod do naoružanja. Definitivno jedna toliko nevidljiva devijacija koja može da košta sve nas bukvalno život.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova kazali su nam da se godišnje izda oko 1800 dozvola za posjedovanje oružja, da za izdavanje odobrenja za nabavku oružja stranka prilaže dokaze, da ima opravdan razlog za nabavku kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Službenim putem pribavljaju se dokazi da li je stranka pravosnažno osuđena za određena krivična djela ili kažnjena za prekršaje, odnosno da li je za ta krivična djela i prekršaje pokrenut postupak. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Briselu se održava nova runda dijaloga Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa. Evropska unija očekuje nastavak pregovora o dosadašnjim temama i dogovorima dijaloga, rekao je za agenciju Beta Peter Stano, portparol Evropske komisije. O očekivanjima od sastanka Vučić-Kurti iz Prištine izvještava Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti, osim jasnih principa na kojima će se zasnivati dijalog sa Srbijom, u javnosti već nekoliko puta iznosi i tvrdnju da razgovori sa Srbijom u Briselu 15. juna nisu nastavak dijaloga, već početak novog procesa. A na zahtev opozicionih partija da predstavi platformu za dijalog, Kurti je rekao da to ne može da uradi jer agenda novog dijaloga još uvek nije poznata. Sljedeće nedelje neće biti novog sastanka starog dijaloga. To neće biti još jedan sastanak istog dijaloga koji nas je doveo u ovu situaciju. To će biti sastanak za budući dijalog. Ovo je velika konceptualna razlika, podvukao je Kurti na sednici Skupštine u petak na kojoj se raspravljalo o dijalogu sa Srbijom. Ipak Evropska unija, koja posreduje dijalogom, je ranije saopštila da se 15. juna u Briselu nastavlja dijalog između dve strane o normalizaciji odnosa i insistira da se u toku procesa razgovara o svim pitanjima koja su ranije otvorena. Izvršna direktorka organizacije CIVKOS iz Prištine Donika Eminija ocenjuje da će biti tenzija tokom sutrašnjih razgovora u Briselu između kosovskog premijera Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jer aktualni predsjednik kosovske vlade vodi drugačiju politiku od svojih prethodnika i on, kako kaže, Mini ne vodi autoritarnu politiku.
So it's gonna be different. We are not expecting the
party. Biće drugačije, ali ne očekujem da dve strane razgovaraju o konkretnim pitanjima, već da se razgovara o sastancima u budućnosti. Još uvek ne znamo da li će Kurti insistirati na novoj fazi dijaloga, jer to mora da prihvati i Srbija i Evropska unija, navodi je Mini. Nije sigurna ni koliko će Kurti insistirati na svojim principima pod kojima tvrdi da ulazi u dijalog sa Srbijom, a to su da Kosovo bude ravnopravna strana u dijalogu, da Srbija prizna nezavisnost Kosova i ratne zločine koje je počinila na Kosovu. Emini ne zna ni da li je kosovska delegacija spremna za nastavak dijaloga sa Srbijom, jer nema podršku opozicionih partija. Sa druge strane, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić ukazuje da Srbija ne odustaje od pozicije da status Kosova može biti rešen isključivo dogovorom u okviru dijaloga i dodaje da Kurti relativizuje dijalog jer tvrdi da su dve strane ravnopravne.
Ja se ne bih složio, zato što ako je zaista reč o ravnopravnim stranama, onda zašto uopće se vodi dijalog? Jer ovde se više i ne pominju tehnička pitanja. Znači, ideja dijaloga je da dođe do, kao što se to često koristi, taj izraz međusobna priznanja. Ali budući da je Srbija međunarodno priznata država, onda u prevodu evropski i američki zvaničnici očekuju da će se u procesu dijaloga postići takav sporazum koji će omogućiti deblokiranje Kosova na međunarodnom planu i članstvo Kosova u različitim međunarodnim organizacijama i institucijama.
Uoči nastavka dijaloga Kosova i Srbije, zvaničnici sa obe strane u javnosti izlaze i sa potpuno različitim stavovima po pitanju do sada postignutih sporazuma, a jedan od njih je i zajednica opština sa srpskom većinom. Dok premijer Albin Kurti napominje da ne može biti formirana jedno etnička zajednica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mu je poručio da u Brisel ne mora ni da dolazi ako ne želi da razgovara o formiranju iste. U proteklih 10 godina Kosovo i Srbija su postigli oko 30 sporazuma, a od kojih mnogi nisu realizovani na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
NATO, kako se navodi u završnoj deklaraciji lidera alijanse nakon samita u Briselu, podržava dijalog i napore usmjerene ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Pozivamo dvije strane da iskoriste priliku i učestvuju u postizanju trajnog političkog rješenja, saopšteno iz NATO-a. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da će u završnoj deklaraciji briselskog NATO samita biti pomenuti Dejtonski mirovni sporazum. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Po ocjeni analitičara, zahtjev hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da se u završnom dokumentu briselskog samita NATO-a u dijelu o Bosni i Hercegovini spomene Dayton je manevar za unutarnje političke potrebe, ali je cijeli slučaj ilustracija da Zapad odustaje od Daytonske BiH i traži modu za uspostavu građanske BiH. Sve je bilo dogovoreno i prije Milanovićeve prijetnje da će blokirati jednoglasno donošenje izjave. Kazao je novinarima hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Potreba donošenja izbornog zakonodavstva 11. lipnja, a Dayton 13. lipnja. kazao je Grlić Radman.
Znači, prije nego što je gospodin predsjednik dao izjavu da će blokirati komunike, što je zapravo nečuveno u praksi.
Kako saznajemo, pronađeno je prihvatljivo rješenje, kaže u izjavi za naš program urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec.
Tako da će se spomenuti Dejtonski sporazum, što je ustupak hrvatskoj strani, ali s druge strane neće biti spomenuti konstitutivni narodi, niti građani, nego naprosto samo će se osnovno na Dejtonskom sporazumu. Konstitutivni narodi su bili zahtjev Hrvatske, koji je očito odbijen, a građani su ovdje bili više kao opcija koju dio Zapada zagovara, dakle da se prestane sa starim konceptom konstitutivnih naroda za koji smatraju s potpunim pravom, da ozbiljno spriječava unutarnje pozitivne procese ekonomske i političke i društvene unutar Bosne i Hercegovine.
On ocjenjuje da je cijeli problem nastao zbog Milanovićeve želje da odigra nešto na unutarnjem planu i da pošalje poruku da vlada nije napravila što je trebala.
Što je sve skupa jedan veliki cirkus, pri čemu je cirkus i odluka našeg ministra da ne ode s njim na summit NATO-a, jer tamo će primjerice biti Blinken, državni tajnik američki, neće se njih dva sresti, ali postoji određeni protokol, postoji određena pravila ponašanja u međunarodnim odnosima.
Međutim, kaže Trkanjec, ključno je da se i ovom prilikom pokazalo da Zapad odustaje od dejtonskih definicija Bosne i Hercegovine kao jedne zemlje, dva entiteta i tri konstitutivna naroda, koncepta koji je bio dobar za zaustavljanje rata, ali loš za građanski razvoj te zemlje.
I sada se polagano radi na reformi koja bi prvo redefinirala pitanje konstitutivnih naroda, a sljedeći korak jasno je i pitanje entiteta. Dakle, konačna ideja i vizija Bosne i Hercegovine kao jedne stabilne građanske države, nešto je što za Hrvatsku predstavlja problem, jasno, jer u tom slučaju Hrvati postaju apsolutno manjina i bit će nadglasani, ali bolja ideja je potražiti neka rješenja zaštite nacionalnih interesa Hrvata kroz recimo domove naroda.
Po njegovoj ocjeni i ovaj slučaj pokazatelj da bi Hrvatska trebala ozbiljno rekalibrirati svoju politiku prema Bosni i Hercegovini.
NATO je samo još jedan pokazatelj toga da Hrvatska bi tu trebala ozbiljno rekalibrirati svoju politiku, ali to nije moguće zbog Dragana Čovića i politike bosanskog HDZ-a, koji apsolutno nije sklon bilo kakvom modernom razmišljanju, nego su svi spremni samo razmišljati o tome da oni dobiju svoj vilajet, namjerno ću upotrijebiti tu riječ, u kojem će uredovati i gdje će vladati sa očito jednom dalekom idejom pripajanja Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Američki predsjednik Joseph Biden trebalo bi sutra da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Ženevi. Uoči susreta, prvog nakon 2011. godine, analitičari ocjenjuju da je malo vjerovatno da će se dogoditi velika promjena u odnosima, ali je susret prilika da se odmjere snage i mišljenja oko otvorenih pitanja, oko kojih su do sada stavovi bili suprotstavljeni. Svijeti Mirna Sadiković.
Američki predsjednik Joseph Biden obećao je u ponedjeljak uveče u Briselu da će ruskom kolegi Vladimiru Putinu reći gdje je crvena linija.
Ne tražimo sukob sa Rusijom, ali odgovorit ćemo ako Rusija nastavi svoje aktivnosti.
On je kazao da će njegov sastanak u srijedu u Ženevi sa Putinom biti presudan i da će ponuditi Moskvi saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, ako Kremlj to prihvati.
Jasno ću reći predsjedniku Putinu da postoje područja na kojima možemo sarađivati ako odluči. Ako odluči da ne sarađujemo i bude postupao na način na koji je to radio u prošlosti vezano za cyber sigurnost i neke druge aktivnosti, mi ćemo primjereno odgovoriti.
Rekao je američki predsjednik i dodao da će jasno razjasniti gdje je crvena linija. Upozorenje lideru Kremlja uslijedilo je u trenutku kada Biden nastoji da obnovi transatlantske veze Vašingtona sa saveznicima nakon godina tenzija u vrijeme njegovog prethodnika Donalda Trumpa. U saopštenju nakon samita NATO-a, lideri su poručili Rusiji da neće biti brzog povratka na uobičajene odnose. Gomilanje ruskih trupa i provokativno ponašanje na istočnoj granici NATO-a sve više ugrožavaju bezbjednost euroatlantskog područja i doprinose nestabilnosti duž granica NATO-a i šire, stoji u saopštenju. Susret Bajdena i Putina prvi je nakon 2011. godine. Bajden je tada bio potpredsjednik Sjedinjenih Država, a Putin premijer Rusije. Michael McFaul, arhitekta ruskog resetovanja pod upravom predsjednika Baracka Obame, a kasnije i ambasador u Moskvi, opisao je ovaj susret srdačnim.
Nije bilo konfrontacije, ali smo proveli dobar dio vremena na stvarima oko kojih se nismo slagali, posebno oko Gruzije i protiv raketne odbrane. Sjećam se prilično oštrog natezanja naprijed-nazad po tim pitanjima.
Sada su obojica predsjednici i ovoga puta odnosi između Moskve i Vašingtona su na najnižem nivou od hladnog rata. Trenutno ni jedna zemlja nema ambasadora u drugoj zemlji. Od sastanka u srijedu ne očekuje se veliki napredak, kažu analitičari. U Ženevi će se razgovarati o nizu bilateralnih odnosa i regionalnih poslova, izjavio je novinarima zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov u Moskvi 8. juna. On je rekao da se nada da će biti moguće osigurati barem stabilizaciju odnosa sa Sjedinjenim Državama. Zvaničnici Bijele kuće također su nagovijestili mala očekivanja u pogledu sastanka u Ženevi.
Mislim da ovo ne postavljamo kao sastanak na kojem će doći do ishoda koji rješava svako pitanje ili svaki izazov u našim odnosima.
Izjavila je glasnogovornica Jen Psaki novinarima 5. juna. S obzirom na mala očekivanja, rekao je McFaul, ishod će najvjerovatnije biti skroman. Dogovor o daljim sporazumima o naoružanju, na primjer, ili čak samo sporazum o povratku dvojice ambasadora u njihove dvije prijestolnice, rekao je on.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki zvaničnici tvrde da su mnogi nedavni cyber napadi na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država došli iz Rusije, pa će odgovornost Moskve u tome biti centralno pitanje i glavna tačka napetosti ovonedeljnog sastanka Josefa Bajdena i Vladimira Putina u Ženevi, iako oba predsjednika nagoveštavaju mogućnost saradnje, pišu svjetski mediji. Uoči samita u Ženevi, Putin je rekao da bi Rusija bila spremna da preda cyber kriminalce SAD ako Washington uradi isto za Moskvu, iako dve sile postignu sporazum o tome, prenosi Reuters. Prethodno je Bela kuća saopštila da će Biden na sastanku u Ženevi izneti pitanje niza nedavnih cyber napada za kojih ukazuju ovi izvori stoji hakerska grupa povezana sa Rusijom. Biden je u nedjelju na kraju samita G7 rekao da je ohrabren Putinovom izjavom da se cyber kriminalci predaju SAD ako Washington uradi isto za Moskvu, javio je CNN, naglasivši da je američki predsjednik priznao da su pregovori mogući, ali da je obazriv zbog mogućnosti da bi Putin mogao da promeni svoje ponašanje. Iako su i Putin i Biden prethodnog vikenda rekli da su odnosi između njihove dve zemlje na niskoj tački, posljednji Bidenovi komentari nagoveštavaju mogućnost prostora za saradnju, ukazuje Financial Times. Ransomware napadi posljednjih nedjelja paralizovali su neke od kompanija u SAD, ističe Londonski list, navodeći primjere cyber napada na naftovod Colonial, koji snabdeva naftom veći deo američke istočne obale, kao i napadi na najvećeg svjetskog prerađivača mesa, brazilsku kompaniju GBS. Bela kuća saopštila je da veruje da oba napada potiču iz Rusije. Washington Post piše da su Biden i saveznici rekli da se čini da je Rusija baza za organizatore Dark Side i Revil, cyber kriminalnih grupa povezanih sa nedavnim ransomware napadima. Iako nema jasnih dokaza da je Kremlj bio direktno umešan, naglašava taj list, Biden je prošlog mjeseca rekao da Moskva snosi određenu odgovornost. Kremlj odbacuje optužbe SAD da Rusija podržava cyber kriminalce. Portparol Dmitri Peskov rekao je početkom juna da hakeri postoje svuda, dok je Putin, očigledno aludirajući na napad na GBS, rekao da se Rusija ne bavi nekom piletinom ili govedinom. Ipak, dodaje Washington Post, prema navodima zapadnih obaveštenih službi, Rusija je s godinama postala plodno tle za kvalifikovane hakere, regrutujući neke od njih da rade za ruske bezbednosne agencije, uključujući vojnu obaveštenu službu GRU, navodno odgovorno za nanošenje štete cyber kampanjama protiv američkih institucija. Analitičari smatraju da hakeri u Rusiji rade bez straha sve dok ne napaduju Rusiju i odabrane prijateljske zemlje. List podsjeća na Putinov intervju za NBC iz 2016. kada je na pitanje zašto Rusija ne hapsi hakere za koje se veruje da su se mešali u izbore u SAD odgovorio: ako nisu kršili ruski zakon, u Rusiji nema razloga za krivično gonjenje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Predsjednik Milo Đukanović pozvao 11 zemalja i Evropsku uniju da ne prihvate predložene ambasadore Crne Gore. Bivši radnici Montenegro Airlines prijavili stečajnoj upravi potraživanja od preko 17 miliona eura. Kina optužila NATO za klevetu nakon što su lideri alijanse upozorili na sistemske izazove koji dolaze iz Pekinga. U Izraelu od danas građani ne moraju da nose maske u zatvorenom. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka, 15. juna. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.